Moi, tässä on Lotta Myyrä-podcastista. Kaikki tämän podin uudet jaksot ja kaikki vanhat jaksot löytyy Podimo-palvelusta, ja jos haluatte testaa palvelua 30 päivää ilmaiseksi, niin voitte rekisteröityä käyttäjäksi osoitteessa podimo.fi/myyrä. Sitä kautta saatte tosiaan 30 päivää ilmaista kuunteluaikaa. Moi ja hyvää perjantaita. Mulla on tänään taas käsittelyssä Catfish-tapaus, jossa on tosi paljon samaa kuin tuossa mun kesän jaksossa kuin Nadia Kachuchi. Tässä on tällainen tosi saalistajatyyppinen ihminen, joka on ollut paljon enemmän kuin pelkkä catfish. Hän on ollut sellainen tyyppi, joka on ihan oikeasti aiheuttanut ainakin epäsuorasti kahden ihmisen kuoleman. Sisältövaroituksena tässä jaksossa käsitellään itsemurhaa ja vainoamista. Mennään kuitenkin suoraan jakson pariin. Tämän jakson pahis, eli tämä catfish, on Lindsay Cotton. Toukokuussa 2013 52-vuotias Margaret McDonough kirjautui 23-vuotiaan tyttärensä Nicolan kanssa Premier Inn-nimiseen hotelliin Greenockin kaupungissa Skotlannissa. Lastensuojelussa työskennellyt Margaret ja sosiaalityön maisteri Nicola eivät olleet kaukana kotoa. He olivat kotoisin Paisley-nimisestä kaupungista, joka on alle 30 kilometrin päässä Greenockista. Äidillä ja tyttärellä ei tosin tuntunut olleen oikein mitään ilmeistä syytä lähteä yöpymään hotelliin näin lähelle kotia. Tämä Premier Inn on enemmänkin tällainen budjettihotelli, eikä mikään erityisen hieno elämyskohde. Myöskään kaupunkina tämä Greenock ei sinänsä ole mitenkään erityinen, vaikka tosi kaunis skotlantilainen kaupunki onkin. Kuitenkin Margaret ja Nicola sinne lähtivät torstaina toukokuun 10. päivä. Tätä ennen Margaret oli vienyt tavalliseen tapaan tällaisen sijoituslapsensa hoitoon kello 9 aamulla. Hänellä oli huolettavana pieni lapsi, ilmeisesti kaksikin, jotka olivat lastensuojelun piirissä. Margaret ja Nicola saapuivat hotellille kello 15.50 torstai-iltapäivänä. He tsekkasivat itsensä sisään, mutta poistuivat hotellilta oikeastaan saman tien. Kuten todettua, hotelliin kirjautuminen torstai-iltapäivänä oli muutenkin ollut outoa, mutta vielä oudommaksi tämä kuvio muuttui päivän aikana. Ensinnäkin tämä sijaislapsi, josta mä tuossa jo aiemmin puhuin, oli ollut Margaretin vastattavana vasta ihan reilun viikon. Hän oli kuitenkin vienyt tämän lapsen aamulla päivähoitoon, mutta hän ei koskaan hakenut häntä sieltä pois, eikä ollut myöskään sopinut kenenkään muun kanssa, että joku toinen hakisi tämän lapsen hänen puolestaan. Margaret oli tunnettu todella luotettavana, sijaishuoltajille myös tehdään tosi tarkat testit, joten Margaretista oikeastaan huolestuttiin aika lailla heti. Hänestä yritettiin tehdä katoamisilmoitus jo heti tollon torstaina. Kukaan ei tollon vielä tiennyt, että hän on hänen tyttärensä kanssa Greenockissa, sillä tästä reissusta ei oltu ilmoitettu kenellekään. Margaretilla oli ainakin 3 muutakin lasta, kaikki poikia. 33-vuotias Kevin, 32-vuotias Michael ja 21-vuotias Matthew. Läheisiin hän oli kuitenkin tyttärensä Nicolan kanssa, kenties siksi, että hän oli tyttö. Margaretia yritettiin tavoittaa koko torstai-illan ajan, mutta kukaan ei saanut selville, että missä tämä nainen oli. Ainoastaan Premier Inn-hotelli tiesi, että Margaret oli kirjautunut hotelliin noin kello 4 aikaan iltapäivällä yhdessä tyttärensä kanssa, minkä jälkeen kaksikko oli poistunut hotellista. He viettivät torstain loppupäivän jossakin, kenellekään mitään ilmoittamatta, ja palasivat lopulta hotellille vuorokauden vaihduttua jo perjantaiksi. Kello oli tässä vaiheessa noin 12:30 yöllä. Perjantai-aamuna noin kello 7 täällä Premier Inn-hotellilla herättiin tosi järkyttävään löytöön. 23-vuotias Nicola löydettiin tajuttomana hotellin käytävältä. Hänen toisessa ranteessaan oli todella syvä haava, josta oli vuotanut paljon verta. Hotellin työntekijä teki välittömästi niin sanotun hätäkutsun ja paikalle hälytettiin ambulanssi. Kun hotelli meni tarkastamaan huonetta, jossa Nicola oli yöpynyt, niin tämä Margaret äitikin löydettiin aika samanlaisessa tilassa täältä huoneesta. Hänenkin rannettaan oli viiletty ja naisen tila vaikutti erittäin kriittiseltä. Hän ja Nicola olivat tajuttomia, mutta kuitenkin yhä elossa. Heidät vietiin sairaalaan, mutta valitettavasti kummatkin olivat jo menettäneet kriittisen määrän verta. Margaret äiti kuoli jo samana päivänä sairaalassa, kun taas Nicola kuoli tehohoidon päätteeksi muutaman päivän päästä. Poliisi määritti kuolemat nopeasti itsemurhiksi. Molempien naisten kuolinsyy oli sama, ranteiden viiltämisen aiheuttanut verenhukka. Nicolan ja Margaretin lähipiiri olivat asiasta totta kai suunniltaan. Koko jutussa ei vaikuttanut olleen oikein mitään järkeä. Nicola ja Margaret olivat kaikkien kuvailujen mukaan elämäniloisia ihmisiä, joilla oli ainakin päällisin puolin kaikki hyvin. He olivat toistensa parhaita ystäviä, jotka tekivät kaiken yhdessä. Nicola oli valmistunut vaan kuukautta aiemmin University of the West of Scotland yliopistosta, ja hänkin teki äitinsä tapaan paljon hyväntekeväisyyttä. Kuten todettua, Margaret työskenteli hänkin hyvän asian parissa, eli täällä lastensuojelussa, ja hän oli vain lyhyen aikaa sitten ottanut luokseen sijoituslapsen. Hän oli vaan joitakin päiviä sitten käynyt ostamassa tälle uuden takin, ja kaikki oli vaikuttanut muutenkin naisten elämässä täysin normaalilta. Esimerkiksi Nicola oli vaan jonkin ajan päästä lähtemässä lomalle Sveitsiin. Tätä lomaa hän oli odottanut tosi paljon. Poliisi ilmoitti, että se ei kuitenkaan epäillyt naisten kuolemaan liittyvän ketään ulkopuolisia henkilöitä, mutta samalla se vakuutti selvittävänsä naisten itsemurhan taustat tarkkaan. Valvontakameroiden perusteella oli kuitenkin selvää, että naisten kuolemien aikaan hotellihuoneessa ei ollut ollut ketään muuta kuin he kaksi. Poliisi kuitenkin myönsi heti, että joku tässä asetelmassa vaikutti epätavalliselta. Ei vähiten siksi, että naisten vammat olivat olleet poikkeuksellisen pahoja. Edelleen myös epäselvää oli, että miten tällaiseen ratkaisuun oli päädytty yhdessä äidin ja tyttären välillä. Poliisi pyysi vinkkejä kaksikon liikkeistä heidän viimeisiltä päiviltään, ja joitakin näköhavaintoja saatiinkin. Ensinnäkin molemmat oltiin nähty tällaisen punaisen Suzuki-merkkisen auton kyydissä tuolloin torstai-aamuna, vähän sen jälkeen kun Margaret oli vienyt tämän sijoituslapsen päivähoitoon. Huomionarvosta kuitenkin oli, että kummallakaan ei ollut Suzukia itsellään. Hieman tämän autohavainnon jälkeen, noin kello 11 aamupäivällä, Nicola ja Margaret nähtiin puolestaan Carrockan Roadilla, Balochin kaupungissa, puolen tunnin ajomatkan päässä täältä heidän kotikaupungistaan Paisleystä. Tämä Balock ei todellakaan ole mitenkään matkan varrella tänne Greenockiin, jossa tämä hotelli sijaitsi, Niiden välillä on kokonainen joki, Clyde-joki, ja kaupungit on ihan vastakkaisilla puolilla tätä jokea. Jostakin tuntemattomasta syystä Nicola ja Margaret olivat kuitenkin ajaneet ensin Paisleystä puolen tunnin ajomatkan Balochiin ja sieltä vielä takaisin Paisleyin. Margaretin naapuri oli nähnyt tämän noin 3 aikaan iltapäivällä heidän kotiensa lähettyvillä. Tällöin Margaret ja Nicola olivat oletettavasti suunnanneet suoraan hotellille, sillä he kirjautuivat sisään kello 15.50. Oli kuitenkin täysin hämärän peitossa, että miksi he kävivät välillä täällä Balochissa, saati että miksi he menivät hotellille ylipäätään, ilmoittamatta siitä kenellekään. Nicola ja Margaret poistuivat hotellilta tosiaan noin kello 16, ja he palasivat takaisin noin 12:30 välillä. Oli todella hämärän peitossa, että mitä he tässä välissä tekivät. Heistä saatiin kuitenkin yksi havainto noin kello 10 illalla. Tämä havainto tehtiin Linwoodista, joka on oikeastaan ihan heidän kotikaupunkinsa Paisleyn vieressä, ihan siis 10 minuutin ajomatkan päässä. Tämäkin oli jotenkin outoa, miksi he olivat ensin ajaneet 30 minuuttia hotellille ja sitten palanneet käytännössä sinne takaisin, mistä he olivat just lähteneet. Jäi myös tosi epäselväksi, että oliko naisilla edes mitään linkkiä tänne Linwoodiin, saati Balochiin, jossa he olivat käyneet aiemmin päivällä. Oikeastaan koko tämän päivän kulku vaikutti tosi sekavalta. He olivat viettäneet ajallisesti tosi suuren osan päivästä, vaan oikeastaan ajellen eri paikkoihin jostakin täysin tuntemattomasta syystä. Tilannetta mutkistamaan tuli myös tieto siitä, että Margaret oli tehnyt testamenttiinsa muutoksia vaan päivää ennen kuolemaansa. 9. päivänä toukokuuta Margaret oli nimittäin mennyt MSM Solicitors asianajotoimistolle täällä kotikaupungissaan Paisleyssä ja kertonut aikomuksestaan muuttaa viimeistä tahtoaan. Tämän asianajotoimiston osakas oli ollut läsnä, kun Margaret oli allekirjoittanut päivitetyn testamentin. Margaret oli määrännyt, että hänen asuntonsa oli hänen kuolemansa jälkeen jaettava tasan hänen 3 poikansa kesken. Noin 250 000 punnan arvoinen asunto oli alun perin määrätty jaettavaksi myös tämän nyt kuolleen Nicola-tyttären kesken, mutta Nicola oli tällä muutoksella poistettu kokonaan testamentin saajista. Margaretilla ei ollut juuri muuta omaisuutta kuin tämä asunto. Hänellä oli tilivaroja vaan noin 200 puntaa sekä reilu 4000 punnan arvoinen auto. Poliisin mukaan tämä testamentin muutos vahvisti vaan tätä itsemurhateoriaa. Margaret ja Nicola olivat kenties halunneet selkiyttää tulevaa perinnön jakoa poistamalla Nicola kokonaan tästä testamentista. Nicolalle ja Margaretille järjestettiin yhteiset hautajaiset kesäkuussa 2013. Hautajaiset pidettiin Saint Mirinin katedraalissa Paisleyssä. Äiti ja tytär saatettiin haudan lepoon kuitenkin edelleen lukuisia kysymyksiä ilmoilla. Vaikka kuolinsyy oli ilmeisen selvä, niin moni asia tapahtuneessa vaikutti oudolta. Miksi Nicola ja Margaret olivat ajelleet ympäriinsä ja kenen kyydissä he olivat olleet? Miksi ylipäätään tehdä tällainen ratkaisu ilman mitään viestiä kenellekään? Heidän perheensä kuitenkin koki, että ehkä tilanne tuli vain hyväksyä. Ehkä Nicolan ja Margaretin kuolemien taustat jäisivät ikuiseksi mysteeriksi. Poliisi kyllä tutki kuolemien taustoja edelleen, mutta se ei edelleenkään epäillyt asiaan liittyvän ketään ulkopuolista. Poliisi teki kuitenkin jutussa yllätyspidätyksen kesällä 2013. Ei ole tarkempaa tietoa, että miten kyseisen henkilön jäljille päästiin, mutta pidätys tuli monelle shokkina. Pidätetty henkilö oli nainen nimeltä Lindsay Cotton, ja hän oli iältään 31-vuotias. Baarimikkona työskennellyt Lindsay oli kotoisin Addiewellin kaupungista, Skotlannista. Vyyhti tähän Lindsayin liittyen meni tosi pitkälle. Sen keskiössä eivät kuitenkaan olleet alun perin olleet Nicola ja Margaret, vaan Margaretin poika, Michael. Vuonna 1981 syntynyt Lindsay Cotton oli kahden lapsen yksinhuoltaja, jolla ei ollut ollut helppoa. Hänellä oli ollut pitkään ongelmia terveytensä kanssa, minkä lisäksi häntä painoi edelleen nuorempana koettu vanhemman menetys. Lindsay oli aina kaivannut enemmän kuin mitään, niin rakkautta, ja hän oli päätynyt sitten etsimään sitä netistä. Lindsay oli ensin ollut erilaisilla treffisivustoilla kuulemma omana itsenään ja omilla kuvillaan, mutta hän oli kerrotun mukaan saanut paljon ilkeitä kommentteja ulkomuodostaan, mikä oli edelleen syvästi loukannut. Lindsay oli tosi isokokoinen ja hän oli tuntenut jo pitkään ahdistusta, erityisesti painonsa vuoksi. Muun muassa tämän takia hän ei sitten kuulemma uskaltanut eikä halunnut enää olla deittipalveluissa omilla kuvillaan. Helpompaa oli olla joku muu, täysin keksitty henkilö. Terveysongelmat, henkiset ja fyysiset, olivat seuranneet Lindsaytä jo kauan, joten elämä netissä tuntui kuulemma myös paljon helpommalta. Niin sanotussa tosielämässä Lindsay oikeastaan eristäytyi suurimmaksi osaksi kotiinsa ja vietti suurimman osan ajastaan tietokoneella. Vuonna 2012 tuolloin 30-vuotias Lindsay rekisteröityi tällaiselle Plenty of Fish-nimiselle treffisivustolle. Kyseessä on kanadalainen treffisivusto, joka oli noihin aikoihin brittien saarten suosituin. Lindsay ei tosiaan halunnut rekisteröityä palveluun omilla kuvillaan, vaan hän käytti sisaruspuolensa tyttären kuvia. Ei ole ihan varmaa, että oliko tämä siskopuoli vai velipuoli, mutta joka tapauksessa sisaruspuolen tytär. Tämä sukulaistyttö ei muistuttanut ulkoisesti lainkaan Lindsaytä. Hän oli esimerkiksi yli 10 vuotta häntä nuorempi. Kuvien henkilölle Lindsay kuitenkin kehitti täysin oman persoonan ja nimen. Tämä tyyppi esiintyi täällä Plenty of Fish -deittisivustolla nimellä Stephanie Wilson. Tämän nuoren ja kauniin sukulaistytön kuvilla varustettu profiili keräsikin sivustolla paljon huomiota ja paljon yhteydenottoja. Yksi tämän Stephanie Wilsonin kontakteista oli ollut tämä Michael McDonough, itsemurhan tehneen Margaretin poika ja siis Nicolan veli. Tämä Michael McDonough oli entinen Royal Air Forcein, eli brittien ilmavoimien korpraali, ja hän oli ollut pitkään sijoitettuna Lossiemouthin tukikohtaan Skotlannissa. 30 ollut Michael oli etsimässä täältä Plenty of Fishista tosi rakkautta. Michael oli liittynyt sivustolle jo vuonna 2011 vailla sen suurempaa menestystä, ja hän olikin tosi hyvillään, kun tämä kaunis Stephanie lähestyi häntä viestillä. Ensimmäinen viesti Stephanie Wilsonilta kilahti Michaelin deittisivuston postilaatikkoon toukokuussa 2012. Parikymppisen Stephanien profiili kiinnitti heti huomion hyvällä tavalla. Kuvissa hymyili viehättävä blondi, joka oli profiilin mukaan opiskellut Edinburghin yliopistossa. Michael vastasi tämän Stephanien viestiin oikeastaan heti, ja kaksikko alkoi jutella treffisivuston kautta. Viestittely sivustolla ei kuitenkaan kauaa riittänyt, ja pari vaihtoi pian myös puhelinnumeroita. Tekstiviestien vaihto oli alusta alkaen sanalla sanoen intensiivistä. Oli ihme, että miten he edes ennättivät juuri tekemään mitään muuta. Esimerkiksi yksin kesäkuussa 2012 Viestejä vaihdettiin noin 5000, kun koko vuoden saldon kohdalla puhuttiin kymmenistä tuhansista viesteistä. Viesteistä siirryttiin pian myös puheluihin, joita tämän Stefanin lainausmerkeissä ja Michaelin välillä käytiin niitäkin lukuisia. Michael oli erittäin onnellinen tästä tilanteesta ja ei lopulta mennyt kauaakaan, kun hän jo myönsi itselleen olevansa rakastunut Stefaniin, tai ainakin ajatukseen Stefaniista. Tässä vaiheessa hän ei tiennyt, että kaiken takana oli Lindsay Cotton. Pikkuhiljaa Michael ja Stefanie aloittivat ainakin jonkinlaisen suhteen, tai ainakin Michael kerrotun mukaan koki, että hän oli parisuhteessa tämän Stefanin kanssa. Tässä vaiheessa puheeksi tuli sitten tapaaminen ihan kasvotusten, mihin Stefanie oli myös suostunut mielihyvin. Kuitenkin, yllättäen, vaan hieman ennen tapaamista tämän Stefanin lainausmerkeissä äiti otti yhteyttä Michaeliin kertoen, että Stefanie oli pahoinpidelty. Hyökkäyksen takana oli kuulemma ollut Stefanin siskon joku hullu ex-poikaystävä, joka oli nyt hakannut Stefaniin. Vammat olivat kuulemma todella vakavia, oli murtunutta leukaa ja aivot olivat turvonneet, jne, minkä seurauksena Stefanie oli sairaalassa tarkkailussa. Stefanie oli kuitenkin tosi sinnikäs, sillä tästä kriittisestä ja hengenvaarallisesta tilasta huolimatta hän kykeni koko ajan viestittämään Michaelille. Tällä aikaa Michael tutustui myös Stefaniin tällaiseen keksittyyn muuhun perheeseen, johon kuuluivat muun muassa vanhemmat sekä kolme sisaruspuolta. Kaikki heistä viestittivät eri puhelinnumeroista. Lindsillä oli tätä varten käytössään yli 10 eri puhelinta ja tätäkin enemmän puhelinliittymiä. Michael sitten jutteli näille Lindsiin eri persoonille ja samaan aikaan tämä keksitty Stefanie makasi täällä sairaalassa, josta hän lähetteli Michaelille vaikkapa kuvia. Niissä näkyi muun muassa sairaalasänky tai jotain vastaavaa. Michaelille viestitti myös suoraan Stefanin lääkäri, Dr. Collins. Oli vähän outoa, että miten tämäkin meni vielä läpi, koska miksi ihmeessä lääkäri laittaisi Michaelille omasta numerostaan jotain update-viestejä ihan muuten vaan. Tämän päälle Michaelille lähetti viestejä myös joku tällainen Ashley-niminen lainaus vastaava hoitaja. Pointtina siis, että Lindsillä oli todellinen joukko näitä erilaisia hahmoja. Hahmojen suuri määrä kuitenkin toimi Michaelille enemmän vaan varmistuksena siitä, että tämä Stefanin traaginen tarina oli varmasti totta. Michael oli myös edelleen kysynyt, että saisiko hän vierailla Stefanin luona sairaalassa, mutta Stefanin nämä perheenjäsenet kertoivat, että tämä ei ollut toistaiseksi mahdollista. Michaelille välitettiin viesti, että kaikki vierailut oli kielletty tällaiseen salassapitosopimukseen liittyen. Stefanie oli nimittäin valittu osallistujaksi tällaiseen huippusalaiseen kantasolututkimukseen. Michaelille kerrottiin, että Biotech Scotland-niminen yhtiö oli valinnut Stefanien kantasolututkimukseen, jonka tulokset vaikuttivat todella lupaavilta Stefanin kannalta. Hän voisi kotiutua niiden avulla nopeammin sairaalasta ja kuntoutua kokonaan. Michaelille ja hänen ja Stefanin näkemiselle tämä oli kuitenkin huonoja uutisia. Tutkimusten aikana hän ei voisi vierailla Stefanin luona, sillä toimintaan liittyi todella tiukka salassapitosopimus, jonka Stefanie oli allekirjoittanut. Kuulemma tämä salassapitosopimus kielsi muun muassa ulkopuoliset vierailijat sairaalassa, jotta he eivät saisi tietoja tästä huippusalaisesta kantasolututkimuksesta. Stefanilla ja tämän perheellä oli kuitenkin idea, jolla tätä salassapitosopimusta voisi mahdollisesti kiertää. Nimittäin, jos Stefanie ja Michael menisivät kihloihin, Biotech Scotland voisi rinnastaa heidät aviopariin, ja näin Michael saisi mahdollisesti tämän vierailuoikeuden. Michael ei empinyt, ja vaikka hän ei koskaan ollut nähnyt Stefaniita kasvotusten, hän marssi sitten koruliikkeeseen. Michael osti Stefanille kauniin kihlasormuksen, joka ei edes ollut mikään ihan halpa. Sormus maksoi vajaat 2000 puntaa, eli noin 2300 euroa, nykyrahassa vielä enemmän. Michael oli täysin valmis kihlautumaan Stefanin kanssa, jos hän sitä kautta pääsisi viimein näkemään rakkaansa. Michael postitti kihlasormuksen Stefanille ja ajatteli, että tämä olisi heidän yhteisen loppuelämänsä alkua. Kun Stefani lähetti Michaelille lopulta kuvan tästä sormuksesta omassa sormessaan, Michaelin mukaan he olivat nyt virallisesti kihloissa. Tässä vaiheessa moni varmaan miettii, että miten Michael uskoi tämän. Eikö mikään tässä tarinassa oikeasti soittanut riittävästi hälytyskelloja? On kuitenkin muistettava, että catfishing-ilmiönä on tosi laaja ja ihmiset voivat tällaisiin huijareihin haksahtaa tosi monista eri syistä. 10 vuotta sitten ei edes eletty catfishingin kulta-aikaa, vaan kulta-aika on ollut nyt 2020-luvulla. Tämä ilmiö on ollut niin laaja, että esimerkiksi Yhdysvaltain kauppakomissio antoi tänä vuonna 2022 virallisen varoitustiedotteen aiheesta. Tämä varoitus johtui siitä, että vuonna 2021 oli raportoitu ihan historiallisen korkea määrä romanssihuijareiden aiheuttamia vahinkoja. Summa oli 547 miljoonaa, joka tosiaan on ainoastaan se summa, joka oli tullut viranomaisten tietoon. Edellisten 5 vuoden aikana summa kohosi yli miljardiin yksin Yhdysvalloissa. Pointtina siis, että kyse on ihan valtavasta ilmiöstä ja valtavasta määrästä uhreja. Tilanne kuitenkin oli nyt se, että Michael McDonough oli kihloissa sellaisen naisen kanssa, jota ei todellisuudessa ollut olemassa. Lindsay Cottonilla oli kuitenkin onnenpäivät. Sama kuva, joka sormuksesta oli lähetetty Michaelille, oli lisätty myös Lindsayn omaan henkilökohtaiseen Facebookiin. Lindsay teki siis päivityksen tästä uudesta kihlasormuksestaan, antaen selvästi ymmärtää, että hän oli se, joka oli mennyt kihloihin. Lindsay kertoi myös ystävilleen, kuinka hän oli juuri kihlautunut Michael McDonough-nimisen Royal Air Forcein korpraalin kanssa. Lindsaylle ei myöskään tehnyt lainkaan pahaa esitellä uutta sormustaan kaikille kiinnostuneille. Kihlauksesta tuli tietoiseksi myös tämä Lindsayn sukulaistyttö Stefani, joka ei tässä vaiheessa tiennyt, että hänen kuvansa liittyivät aika olennaisesti tähän koko kihlaukseen. Jos Michael nimittäin olisi nähnyt Stefaniin, niin hän olisi luullut häntä varmaan kihlatukseen, eli Stefani Wilsoniksi. Nyt kun Lindsay oli kuitenkin se, joka kantoi uutta ja kaunista kihlasormusta, hän halusi lisää toimintaa. Lindsay teki nimittäin päätöksen esitellä itsensä niin sanotusti omana itsenään Michaelille. Lindsay esittäytyi tämän Stefaniin parhaana ystävänä, ja totta kai Stefani kykeni viesteillään tämän vahvistamaan. Stefani kirjoitti viestissään, että Lindsay oli hänen paras ystävänsä ja jonkinlainen äitihahmo. Koska Stefani ja Lindsay olivat myös niin läheisiä, Lindsay oli tietysti hyväksytty tämän mystisen Biotech Scotland-yhtiön listalle henkilöistä, joiden kanssa Stefani sai vapaasti olla yhteydessä. Näin ollen mikä sen helpompaa kuin se, että Michael pääsi nyt kommunikoimaan Stefanin kanssa myös tämän Lindsayn kautta. Yllättäen Stefani myös rohkaisi Michaelia ystävystymään Lindsayn kanssa ja parasta olisi, jos heistä tulisi myös keskenään läheisiä. Stefani ja kaikki muutkin Lindsayn luomat hahmot pystyivät totta kai aina vahvistamaan kaiken Lindsayn kertoman. Joten Michael alkoi pikkuhiljaa luottaa myös Lindsayn, siihen ihan oikeaan henkilöön siis. Hieman tämän jälkeen Lindsay ja Michael myös tapasivat ihan kasvotusten. Tapaaminen oli mennyt ihan hyvin, joskaan Michael ei jostakin syystä ollut lainkaan huomannut, että Lindsayn sormessa oli hänen Stefanille ostama kihlasormus. Lindsay piti edelleen sormusta aina sormessaan ja hän kertoi edelleen kaikille olevansa kihloissa Michaelin kanssa. Nyt kun Lindsay oli sitten ikään kuin omana itsenään osannut löytää tiensä Michaelin elämään, mukaan tulivat myös kaikki erilaiset lahjat. Lindsay sai lopulta Michaelin ostamaan itselleen noin 5000 punnan arvosta erilaisia lahjoja, kuten useamman matkapuhelimen ja koruja. Lindsay esitteli Michaelin myös omille lapsilleen, 11-vuotiaalle Jackille ja 16-vuotiaalle Laurenille. Ja jollakin tekosyyllä hän sai Michaelin jopa viemään nämä omat lapsensa pienelle lomalle. Elokuussa 2012 Michael nimittäin vei Lindsayn lapset 2 viikon lomalle Newcastleen. Lindsay maksoi itse matkat, mutta Michael maksoi kaiken muun, kuten ruuat ja kaiken ohjelman. Mikä oli oikeastaan aivan järjetöntä oli se, että vähän tämän reissun jälkeen Michael muutti Lindsayn luokse Addiewellin kaupunkiin. Koska Lindsay oli tämän keksityn Stefaniin jonkinlainen hätäkontakti, niin oli kuulemma Stefaniin hoidon kannalta parempi, että he asuisivat yhdessä. Näin Michael saisi välittömästi kuulemma kaikki uusimmat tiedot kihlattunsa tilan kehittymisestä. Michael asui näin Lindsayn ja hänen 2 lapsensa kanssa ja piti esimerkiksi paljon huolta kodista. Hän teki talossa erilaista pintaremonttia ja huolehti kaikenlaisista kunnostusprojekteista. Ikään kuin kiitoksena Michael osti myös Lindsayn lapsille kaikkea tarpeellista. Koko kuvio oli yksinkertaisesti ihan uskomaton. Ulkopuolisille näytti, että Lindsay oli muuttanut kihlattunsa kanssa yhteen, kun taas Michael oli jonkinlaisessa tekaistussa parisuhteessa keksityn hahmon kanssa. Jopa Lindsayn oma äiti luuli, että Lindsay oli vaan muuttanut kihlattunsa kanssa yhteen. Hänkin luuli, että Lindsay ja Michael olivat ne, jotka olivat parisuhteessa, joskaan Michael ei tiennyt tästä kuviosta mitään. Lindsayn kehittelemiä hahmoja tuli myös koko ajan lisää. Niitä oli 10. Lindsayllä oli lopulta noin 15 eri liittymää ja useampi läppäri sekä tabletti yhteydenottoja varten. Herää kysymys, että maksoiko Michael kenties nää. Jokaisella hahmolla oli oma puhelinnumero ja oma tapansa kirjoittaa. Michael myös puhui useiden näiden hahmojen kanssa puhelimessa ja kaikilla oli jopa ihan erilainen ääni. Lindsay jollakin tapaa muutti ääntään aina tämän kulloisenkin hahmon mukaan. Kerrotun mukaan Michael ei tajunnut sitten mitään. Ehkä koko kuvio oli niin pitkälle mietitty ja monimutkainen, että hän ei voinut kuvitellakaan, että kaiken takana voisi olla yksi ja sama ihminen. Michael oli kuitenkin pettynyt siihen, että hän ei edelleenkään pystynyt vierailemaan Stefanin luona sairaalassa. Tämän kihlauksenhan olisi pitänyt ratkaista tämä ongelma. Biotech Scotlandin kantasolututkimukset kuitenkin kävivät kuumina, ja Stefanin kertoman mukaan häntä siirrettiin tutkimuksien takia koko ajan sairaalasta toiseen. Hän ei voinut kuulemma koskaan tietää, että missä sairaalassa hän milloinkin olisi. Tämä meni edelleen Michaelille läpi, kuten myös tarinan seuraava käänne, jonka epäuskottavuus tosin tuntuu jo vähän naurettavalta. Lindsay nimittäin eräänä päivänä raportoi, että Stefanie oli yritetty myrkyttää sairaalassa. Myrkytyksen takana ei kuitenkaan ollut mikään ulkopuolinen tunkeilija, vaan tämän biotech-yhtiön työntekijä. Itse asiassa koko tämä Biotech Scotland oli suuri salaliitto. Sen kantasolututkimusten ei edes haluttu onnistuvan. Kuulemma valtio nimittäin maksoi biotekille 1 000 000 puntaa, jos kaikki nämä tutkimushenkilöt kuolisivat tämän tutkimuksen aikana. Tämän takia Stefanie oli käytännössä koko ajan veitsenterällä. Hänet saatettaisiin surmata tämän biotekin toimesta minä hetkenä hyvänsä. Koska myös hallitus oli mukana, asiasta ei voinut tietenkään kertoa kenellekään. Hallitus oli kuulemma mukana peittelemässä tätä ihmiskoetta, jossa tapettiin ihmisiä. Näin ollen myös Stefanie oli osa valtavaa salaliittoa, josta ei saanut hiiskua kenellekään. Muuten Stefanie surmattaisiin ihan varmuudella. Stefanie oli myös allekirjoittanut tämän todella yksityiskohtaisen salassapitosopimuksen, joka esti niin häntä kuin hänen perhettäänkään puhumasta tästä tutkimuksesta mitään. Jos asiasta puhuttiin, niin sanktiot olivat kuulemma huomattavat. Jos hallitus tai yhtiö nimittäin saisivat koehenkilön tai jonkun hänen lähipiiriinsä kuuluvan kiinni siitä, että hän oli puhunut, tästä seuraisi 20 vuoden vankeustuomio. Michael oli kuulemma tästä ihan paniikissa. Hän oikeasti luuli, että hän joutuisi joko 80 vuodeksi vankilaan tai pahimmillaan surmatuksi, jos hän yrittäisi järjestää Stefanien ulos tästä ihmiskokeesta. Michaelin mielenterveys alkoi järkkyä lopulta niin pahasti, että hän jätti työnsä kuninkaallisissa ilmavoimissa, Royal Air Forceissa. Tämän jälkeen Michaelin kaikki energia meni oikeastaan siihen, että hän huolehti tästä nuoresta kihlatustaan Stefanista ja pelkäsi yötä päivää sitä, että mitä tälle tapahtuisi. Tässä vaiheessa Michael oli sitten ollut tästä tilanteesta niin ahdistunut, että hän joutui uskoutumaan tilanteesta oikealle perheelleen. Erityisesti äiti Margaret oli hänen tukenaan. Kuten alussa mainittua, Margaret oli poikkeuksellisen suurisydäminen ihminen. Hänellä oli ollut useampia näitä sijoituslapsia ja hän oli muutoinkin todella empaattinen ja rakastava. Samaa pystyi sanomaan helposti myös hänen parhaasta ystävästään eli Nicola tyttärestä. Myös Nicola rakasti hyväntekeväisyyttä ja hänellä oli tosiaan tuore tutkinto sosiaalialalta yliopistosta. Niin Nicola kuin Margaretkin olivat todella auttavaisia ihmisiä ja he olisivat tehneet mitä tahansa perheensä puolesta. Tämän takia he olivatkin olleet erittäin huolissaan, kun Michael kertoi heille tilanteesta nuoren kihlattunsa kanssa. He olivat kyllä kuulleet puhuttavan tästä Stefanista, mutta uutta tietoa oli se, että Stefanie todella oli jatkuvassa hengenvaarassa. Koska erityisesti Margaret olisi tehnyt ihan mitä tahansa poikansa puolesta, niin hän pyysi tätä usein luokseen päivittämään vähän Stefanien tilannetta. Jossakin vaiheessa tapaamisille tuli myös ihan oikea Lindsay Cotton, joka edelleen esiintyi tänä yhdyslinkkinä Michaelin ja sairaalassa makaavan Stefanien välillä. Lindsay päivitti tilannetta myös Margaretille, ja hän joutui kertomaan tälle, että mistä tässä biotech-yhtiössä oli kyse. Yhtiö todella saisi valtiolta 1 000 000 puntaa, jos kaikki kantasolututkimuksen osanottajat kuolisivat. Lindsay kertoi, että Stefanien ainoa mahdollisuus pelastua oli Euroopan ihmisoikeustuomioistuin. Kuulemma, jos hän saisi asiansa sinne jotenkin, niin hän voisi päästä turvaan tätä biotekin kaikkialle ulottuvaa kouraa. Lindsay kertoi, että Margaretin ja Nicolan tulisi kirjoittaa kirjeet Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle ja selittää tämä tilanne. Heidän tulisi näissä kirjeissä kertoa, kuinka Michael oli jatkuvasti ahdistunut, jopa työkyvyttömyyteen verrattavalla tavalla, ja että Stefanie oli hengenvaarassa. Margaret ja Nicola halusivat auttaa, ja he ihan oikeasti kirjoittivatkin nämä kirjeet Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle. He eivät kuitenkaan lähettäneet niitä suoraan, vaan antoivat ne Lindsille postitusta varten. Hieman näiden kirjeiden lähetyksen jälkeen tämä 22-vuotias Nicola sai kuitenkin postia tältä sairaalassa makaavalta Stefanilta. Kirjeessä Stefanie kirjoitti aika katkerasti, että ei ollut hyvä, että Nicola saati Margaret olivat puuttuneet tähän asiaan. Kirjeen takana oli totta kai Lindsay, joka halusi saada kapuloita rattaisiin Michaelin ja tämän siskon ja äidin välille. Kirjeestä kuultuaan Michael nimittäin otti kihlattunsa puolen. Hän pelkäsi, että tällä sooloilulla Nicola ja Margaret olivat saattaneet Stefaniin vaaraan. Hän ei siis tiennyt, että koko tämä idea näihin kirjeisiin oli tullut Lindsayltä. Lindsay oli kuitenkin jälleen onnistunut tavoitteessaan. Kuten monet muutkin tämänkaltaiset huijarit, hänkin pyrkii ikään kuin eristämään Michaelin tämän läheisistä. Lindsay pyrki kaikin tavoin aiheuttamaan perheeseen stressiä. Hän esimerkiksi alkoi kertoa, että koska Margaret ja Nicola tiesivät nyt tästä biotekista ja kantasolututkimuksista, niin heitäkin sitoi tämä salassapitovelvoite. Nicola oli kuitenkin kertonut asiasta eräälle ystävälleen, ja jotakin kautta Lindsay oli saanut tämän sitten selville. Asiasta tiedon saatuaan Lindsay oli sanalla sanoen raivoissaan. Hän ei kuitenkaan ollut ainoa. Raivoissaan oli nyt myös koko joukko Lindsayn luomia virtuaalihahmoja. Hahmoja oli tehty niin korkea-arvoisille tuomareille kuin joillekin hallituksen viranomaisillekin, ja nämä kaikki pitivät Nicolaa ja Margaretia vastuullisina siitä, että nämä huippusalaiset tiedot olivat vuotaneet ulkopuolisille. Erityisen raivoissaan oli kuitenkin Michael. Hän lähetti Stefanille heti viestin siitä, että ei voisi koskaan antaa perheelleen anteeksi sitä, että nämä olivat rikkoneet tätä salassapitovelvoitetta. Näin toimimalla he olivat kuulemma saattaneet Stefaniin hengenvaaraan, tai vähintäänkin kaikkia saattaisi pian odottaa tämä kymmenien vuosien vankeus. Hieman tämän jälkeen Stefanie sitten lähetti Michaelille viestin, jossa hän kirjoitti, että halusi Nicolan ja Margaretin kärsivän. Hän jatkoi toteamalla, että heihin ei selvästi voinut luottaa ja että he olivat potentiaalisesti pilanneet kaiken rikkomalla tätä huipputärkeää salassapitovelvoitetta. Stefanilla, tai toki oikeasti Lindsayllä, oli voimakas halu kostaa ja toukokuun 7. päivänä vuonna 2013 Lindsay poikkesi jälleen Margaretin kotiin. Lindsay kertoi Margaretille ja paikalla olleelle Nicolalle, että koska he olivat kumpikin paljastaneet näitä huippusalaisia tietoja, heitä odotti kumpaakin 20 vuoden vankeustuomio. Koska koko tarinaa oli tässä vaiheessa rakennettu lähes vuosi, niin Margaret ja Nicola uskoivat tämän ihan täysin. He itkivät ja Margaret voi näiden uutisten vuoksi ihan fyysisesti pahoin. Yllättäen hieman näiden uutisten jälkeen kuvioon astui sitten jälleen Lindsayn uusi hahmo. Tällä kertaa Stefaniin joku asianajaja. Hän kertoi Nicolalle ja Margaretille, että voisi saada tämän koko jutun katoamaan, jos hänelle vain maksettaisiin 5000 punnan suuruinen maksu. Margaretilla tai Nicolalla ei kuitenkaan ollut tätä summaa, joten he kertoivat, että eivät voisi maksaa. Tällä asianajajalla oli kuitenkin jälleen uusi ehdotus, he voisivat paeta maasta. Tätä varten riittäisi 500 punnan suoritus, jolla Nicolalle ja Margaretille saataisiin hankittua väärennetyt passit. Vaihtoehtoja olisi siis joko 20 vuoden vankeustuomio, maasta pakeneminen mahdollisesti pysyvästi tai asianajajan palkkaaminen, johon heillä ei ollut varaa. Kenties kuitenkin Lindsaylekin yllättäen Margaret ja Nicola valitsivat kuitenkin neljännen vaihtoehdon, jota edellä ei vielä ole esitetty. He päättivät surmata itsensä yhdessä, välttyäkseen tältä 20 vuoden vankeustuomiolta. He olivat siis valitettavasti ottaneet ihan 100% tosissaan tämän tarinan, ja he ihan oikeasti uskoivat, että he joutuvat pitkäksi aikaa vankilaan. Tämän seurauksena vaan muutaman päivän päästä tästä Lindsayn viimeisestä vierailusta Margaret varasi tämän hotellin parinkymmenen kilometrin päästä heidän kotoaan, ja hän ja Nicola päätyivät lopulliseen traagiseen ratkaisuunsa. Mikä oli muuten jotenkin todella ällöttävä yksityiskohta, oli se, että kun Lindsay sai kuulla ensimmäisenä, että Nicola on kuollut, niin hän yritti vielä ihan epätoivoisesti tehdä viimeisiä liikkeitä sen suhteen, että saisi parisuhteen itsenään tämän Michaelin kanssa. Nicolan kuolinpäivänä Stephanie, eli totta kai Lindsay, nimittäin yritti jotenkin poikkeuksellisen voimakkaasti vakuuttaa Michaelin siitä, että tämän pitäisi päästä Lindsay tämän kanssa samaan sänkyyn, kun he sinä iltana menisivät nukkumaan. Stephanie kirjoitti, että tämä jollakin ihmeellisellä tavalla auttaisi hänen paranemistaan. Michael myös taas jostakin syystä suostui tähän, ja hän vietti seuraavat yöt Lindsayn vieressä, vältellen tämän väkinäisiä pusuja. Tästä ei mennyt kuitenkaan kauaakaan, kun Lindsay sitten pidätettiin näistä huijauksistaan. Hän aluksi kiisti kaiken, mutta erityisesti tämän lukuisista ja taas lukuisista puhelimista palautetut 10 000 viestit eivät valehdelleet. Ne paljastivat valtavan laajan verkoston feikkiprofiileita, joiden keskiössä oli tähän outoon kantasolututkimukseen sotkeutunut Stephanie. Poliisi oli tosin jo löytänyt tämän kuvien Stephanieen, eli tämän sukulaistytön Stephanie McLarenin. Hänenkin ovellaan oli käyty, ja ehkä mahdollista on, että hän olisi vinkannut poliisille tädistään Lindsaystä. Hän nimittäin on itse sittemmin kertonut, että hän kyllä tiesi, että Lindsay tällaista harrasti, koska Lindsay oli aiemminkin käyttänyt hänen kuviaan tällaisissa feikkiprofiileissa. Muuten tämä Stephanie McLaren ei juuri edes tuntenut tätiään. He eivät oikeastaan olleet koskaan tekemisissä. Lindsay Cotton sai lopulta syytteen petoksesta. Hänen katsottiin huijanneen tai yrittäneen huijata uhreiltaan noin 10 000 puntaa. Tämän lisäksi hän sai syytteen Nicola ja Margaret McDonoughn kiristyksestä. Lindsay myönsi syyllisyytensä ja sai lopulta 3 vuoden vankeustuomion. Tuomion pituudessa otettiin huomioon se, että Lindsay tosiaan myönsi syyllisyytensä ja näin säästi oikeuslaitoksen aikaa. Hänen motiivinsa koko vyyhdille todettiin olleen luultavasti sairaaloinen pakkomielle koskien Michael McDonoughia. Hän halusi tämän itselleen hinnalla millä hyvänsä. Oikeudessa uskottiin, että vasta Lindsayn ehkä toissijainen motiivi oli jollakin tapaa taloudellinen, vaikka hän silti yritti monin tavoin hyötyä uhreistaan taloudellisesti. Sinänsä hän ei kuitenkaan mitenkään voinut ennakoida, että Margaret ja Nicola päätyisivät näin radikaaliin ratkaisuun hänen valheidensa vuoksi. Koska Lindsay myönsi syyllisyytensä, tämä säästi muun muassa 150 todistajaa, jotka oli valmisteltu todistamaan Lindsaytä vastaan. Yksi syyttäjän todistajista oli muuten mies nimeltä Gordon, ja tämä Gordon oli meinannut kokea aikoinaan saman kohtalon kuin Michael. Lindsaylla oli nimittäin ollut häneenkin pakkomielle noin vuosi ennen, kun hän lähestyi Michaelia. Itse asiassa tämän Gordonin piinaaminen loppui ilmeisesti siihen, että Lindsay löysi uuden uhrin, eli Michaelin. Tämä Gordon oli Lindsayn naapuri, jota Lindsay oli lähestynyt näyttämällä tälle kuvaa tästä hänelle tutusta sukulaistytöstä Stephanieista. Lindsay oli sanonut, että tämä hänen sukulaisensa oli ihastunut Gordoniin ja että kenties he voisivat jutella joskus keskenään. Lindsay sai näin Gordonin numeron ja hän alkoikin oikeastaan heti pommittaa tätä viesteillä. Viestit toki muka tulivat täältä kuvien sukulaistytöltä, joka oli kuulemma Gordoniin ihastunut. Gordon jossakin määrin piti tästä, mutta aina kun hänen ja tämän nuoren naisen piti tavata, niin tuli sitten joku este. Jonkin aikaa keskusteltuaan hysteerinä Lindsay soitti sitten tälle Gordonille itkien yhdeltä yöllä ja pyysi tätä luokseen käymään. Lindsay kertoi, että tämä sukulainen, eli tämä Stephanie, oli ollut jossakin autokolarissa ja että tilanne oli tosi vakava. Tämän seurauksena tämä Gordon tarjoutui jäämään yöksi ja yllättäen Lindsay otti tämän tarjouksen vastaan. Hieman tämän jälkeen tämä sukulaisnainen, eli ääntään muuttanut Lindsay, soitti tälle Gordonille ja kertoi, että ei halunnut oikeasti tavata. Tämän jälkeen Lindsay sitten koki, että kaista oli auki. Hän voisi nyt aloittaa parisuhteen Gordonin kanssa. He myös aloittivatkin jonkinlaisen suhteen, jonka aikana Lindsay yritti esimerkiksi saada Gordonin lopettamaan työnsä, minkä lisäksi Lindsay oli valehdellut olevansa raskaana. Lindsay myös kertoi, että hänellä oli yhteyksiä johonkin moottoripyöräkerhoon ja yllättäen kilpailevan moottoripyöräkerhon jäsenet olivat nyt Gordonin perässä, sillä hän vietti aikaa Lindsayn kanssa. Lindsayn mukaan Gordonin turvaksi hän alkoi lukita miestä talonsa sisään. Tätä kesti kokonaiset 3 kuukautta, kun Lindsay lukitsi Gordonia tänne taloon. Gordon oli saanut lopulta tarpeekseen, mutta Lindsay oli saanut hänet vielä kerran takaisin jollain nyyhkytarinalla. Gordon kuitenkin lähti sitten viimeisen kerran, kun Lindsay yritti saada hänet ryöstämään tämä baari, jossa Lindsay oli töissä. Lindsay jollain tapaa koko ajan ehkä testasi, että kuinka pitkälle ihmiset olivat valmiita menemään ikään kuin hänen takiaan. Gordonin paettua Lindsay yritti vielä hakea sympatiaa jollakin tarinoilla lapsensa sairastamasta leukemiasta, mutta Gordon oli jo päätöksensä tehnyt. Eron jälkeen hän tosin sai jatkuvasti tappouhkauksia näiltä lainaus moottoripyöräkerholaisilta, jotka olivat hänen perässään. Koko suhteen seurauksena Gordon masentui vakavasti ja hänestä tuli itsetuhoinen. Tämä Gordon on muuten sittemmin kommentoinut, että hän ymmärtää, miten Lindsayn tarinat menivät näin hyvin läpi, esimerkiksi Nicolalle, Margaretille ja myös Michaelille. Hän sanoi, että Lindsay on todella hyvä valehtelija. Koskaan ei muuten selvinnyt, että minkä takia Nicola ja Margaret olivat pyörineet näin monessa eri paikkaa viimeisinä päivinään. Kenties nämä menot liittyi jollain tavalla Lindsayn, joka ei tosin pääse koskaan tietojaan kertomaan, sillä hän kuoli oltuaan vankilassa vain noin 5 vuotta. Maaliskuussa 2016 33-vuotias Lindsay Cotton nimittäin löytyi kuolleena sellistään. Kuten mä oon vähän sivunnut, niin hänellä oli ollut elämässään tosi paljon kaikkia terveysongelmia, kuten kilpirauhasen vajaatoimintaa, astmaa, niveltulehdusta sekä kakkostyypin diabetes, jota hän ei oikein hoitanut, minkä lisäksi naisella oli tosiaan aika reilusti ylipainoa. Kaikki nämä yhdistettynä keuhkoveritulppaan johtivat lopulta naisen kuolemaan. Hänen todettiin kuolleen luonnollisiin syihin. Joidenkin mielestä tämä oli hyvä, joidenkin mielestä huono asia. Jotkut ajatteli, että ehkä nyt Lindsay ei pääse enää ketään kiusaamaan. Mutta toisaalta huono asia oli se, että Lindsay ei juurikaan saanut seuraamuksia näistä teoistaan. Selvää kuitenkin on, että Lindsay sai ihan valtavan määrän vahinkoa aikaan näillä valheillaan. kiitos kun kuuntelit jakson. Me seuraa Instassa Myyrä Podcast tai TikTokissa samalla nimellä. Tai jos haluat, niin mulle voi lähettää myös sähköpostia myyräpodcast@gmail.com. Palataan ensi perjantaina ja siihen asti heissan.